Uarte plastikoa ditugu ozeanoetan.
Ur, baliabideak ez egonkortzen ari dira.
Ni ez nintzateke alperrik arduratuko.
Fenomenoa islatuak dira.
Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala.
Erla kontserbatzeaz ere, hitz egiten dira.
Baita, ariztiak zaintziaz edo ezeguneak babestiaz ere.
Eta ni?
Nork babesten hauni.
Mikroplastikoak elikadura katean sartu zaizkigu.
Ezer ez da perfektua.
Bioaniztasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake.
Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango.
Energia erabilgarri eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira.
Ez du nik erabaki horrela izateri.
Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu.
Evoluzioaren aztarna, arro, egoteko modukoa benetan.
Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu.
Zer diozu? Nik ez dut alakorik egin.
Eragindako inpaktuak direla eta muturreko fenomenoak ugaritu dira.
Nire inguruan ez dut hori sumatu.
Euri azidoa bertan da.
Bizitzak aurrera darrai.
Bai?
Ziur.
Gelditu makinak.
Gelditu makinak.
Nork ez du bizitza bizigarriago bat nahi? Nola egin bizitza bizigarri? Ingurunea zari garenean, gizakia honen baitan ikusten aldugu. Zergatik tratatzen dugu natura bere parte ez bagina bezala. Xavier Amurizaren Lurra kantuko ez zehortzei gure lurra, gubai gara lurra bera abesten dugunean, egiten ari algara. Interdependienteak izateaz, naturarekiko menpeko izaera zuhartzeaz, norbanakotik arago, desazkundeaz, zabal esan da, ekofeminismoaz, solasalditxo bat Mirene Begiristainekin. Gure liburu gomendatzaileak barkatuko digu noski. Izan ere, gaur aurre hartuko diogu eta Iñaki Pitxarroman izango dugu gurekin, Aleka Bilduman argitaratutako ezezagunerako bidaia liburua zizketan. Saiorik ez, pilulari gabe. Ea ze musika gomendiorekin harritzen gaituen gaurkoan, etxeun harregi. Hemen dator, gelditu makinaken, 9. saioa.
Gelditu makinak.
Parez pare dugu, Mirene Begiristain ekonomilaria. Ongi etorri beste behin gurera, Mirene.
Bai, eskarrik asko.
Irratsaioan ari dira saltzen hainbat korronte interesgarri eta gaur gutxienez aipamena merezi duen bati helduko diogu, ekofeminismoari hain zuzen. Ekologia eta feminismoa nolatan elkartzen dira bi kontzeptu hauek?
Bueno, ekonomia eta feminismoak bat egiten dute bereziki ikuspegi kritikotik, bai ekoizpenari, bai eredu ekonomikoari eta hazkunde ekonomikoaren logikari, eta garapen ereduari, ez? Hor egiten dute bat, eta, bueno, eta behin eta berriz entzuten dugun beste honetan, ez? Eta dala bizitza erdigunean jarriko duen gizarte edo ekonomiaren aldeko apostua egiten dutela. Horre egiten dute bat ekologismoak eta feminismoak izango nukenik.
Termino berri alda edo demora darama gure artean?
Ba, ekofeminismoaren jatorria 70. hamarkadan edo kokatzen da, mugimendu feministak ja ekologismoa barneratzen duenean bere baitan, ez eta bueno, ba, François de Bon frantziarri egosten zaio, ez? Terminoa 74ean feminismoa edo eriotza liburu argi ateratu zuenean. Baina orduan aldarrikatu zen nolabait ba 70. hamarkadan ba gai hainbat gai zeudelako pilpilean, ez? Baita ere feminismoaren bigarren olatua esaten zaionare bai, gerra hotzako garaia zen eta nolabait opresiori gabeko gizarte bat, ekologikoagoa izango zen gizarte bat, ez jerarkikoa, ez militarizatua, demokratikoagoa, apur bat kontestu horretan sortzen da ekofeminismoaren aldarrikapena, eta beraz ez da termino berria, egia esan, Naiz eta, bueno, pues, nolabait ere momentu honetan, hain pilpilean ere daukagun krisi zibilizatorio honetan, berriro ere gaurkotasun handia hartu duen, ezta?
Genealogia txikitxe bat egiten ari zaren enean, Euskal Herrian baldegu aurrekaririk?
Bueno, ekofeminismoan aurrekarriak Euskal Herrian bueno, badaudela noski esan dezakegula, ez? Nolabait mugimendu feministak ere hori ekartzen duelako baita ere, aldarrikapen hori nolabait eta bueno, nik gogoratzen dut igual batek baino gehiago irakurri du baita ere, ez? Federiciren Kaliban la bruja liburua edo Kaliban eta sorginak zeren oren gaina euskeraz ere badu liburua eta kapitalismoaren transizio bat, transiziora gertatu zanean, erdiaroko garaian, hor emakumeak erabat, bueno, ba, norbait klandestinitate batera edo ere, eramaten zaigu, ez da, eta herri ondasunen privatizazio bat ematen da, baita ere, ez, naturarekiko emakumeak genuen ezagutza guzti hori ere, ilunpetara eraman nahi da, eta nolabait ez da zerbait berria, ez? Horre, egon izan den lotura bat bada. Eta baitare, emakume baserritarrak eta emakume ekologistak beti euki izan ditu gure inguruan, ez? Baina nolabait egia esan, mugimendu feministak landa ere muari ez dio bereziki begiratu izan, eta bueno, azkeneko urte hauetan hurbilpen hori gehiago gertatzen ari da, ez? Bai, bilgune feministak egiten duen osatze feministaren proposamenarekin edo etxaldeko emakumeak, ez, elikadura burujabetzarekin egiten duten proposamenarekin. Baina bai, badago horre zer harakatu, nik uste dut, ez? En deskonexioa handia emanda landa eremuarekiko azken hamarkadatan eta ekofeminismoak gaur egungo kontestuan ekarpen handia egiten digu.
Deskonexioa aipatzen zenun, lurrarekiko atxikimendu hori edo galdu izana. Noiz iruditzen zaizu erdi galdu zela eta berreskuratzeko ahaleginetan hasi zela edo aipatu duzu betianik izan ditugula baserritarrak inguruan, baino feminismoak ez diela gehiegi begiratu.
Hirurogeita hamargarren hamarkadan bereziki baita ere momentu horretan ematen da landa eremuaren industrializazio bortitz bat eta momentu horretan Euskal Herria gizarte industrialago baterako bidea egiten du eta lehenengo sektoreko apustua ere hor kokatzen da, ez? Raquel Carsonen La primavera silenciosa liburu horretan ere hoxe ekartzen digu, ez? Badagoela hausdura hori, eten hori eta eten hori ondorioak eten horren ondorioak gaur egun ere bizi ditugu, ez? Ikusten dugu landa eremuaren ustutze bat eta emakumeak eutsi izan die landa eremuko hainbat baserriei, naiz eta etxekoak ere kalera jetxi izana, ez? Eredu misto batean mantendu alizateko bizimodua, baina hor ematen da hausdura nabarmen bat lehen sektorean esan dezakegu hoixe, ez? Bizitza erdigunean landa eremuan mantendu alizateko emakumeak protagonistak izan dirala, ez? Eta gaur eguneko feminismoak hor ikusten du, ikuspegi konstruktibista, zen ekofeminismoan ere badaudelako nolabait begirada mota desberdinak, ikuspegi konstruktibista batetik planteatzen du bat egiten dutela feminismoak eta ekologismoak bizitza erdigunean jartzearekin. Eta hor, hori oso gai gaurkotua da, leno esan bezala, eten hori emantzalako 70. hamarkadan, eta gaur egun bizi dugune egoera eta eskatzen duen paradigma berrian, prozesuen, sozialki bizitzen ditugun prozesuen berreraikitze baterako baliantza estrategikoa gertatzen da.
Emakumeek, landa eremuko emakumeek, emakume baserritarrek, euste lan bat egin omen dute, behaiek, no? Ba, bizitza jasangarri baterako euste lan hori egin omen dute landa ere muan, eta hortik dator pixka bat euskal matriarkatua edo deitu aipatu izan dutena askok, zenbateraino da mito bat eta zenbateraino errealitate, ze egia da, ezinbesteko zutabe izan diela emakumeak.
Bai, bai, hori ba, askotan entzun izan dugu, ez da. Bueno, neri hor sartzen, hori ez antropologoa, eta zentzu horretan baita ere gai hauek, ba, bueno, ba, hartzetik ere jarraitzen ditut, euskazki hau, ez, kontu hau. Baina, bueno, azterra matriarkatu atortzen zitzaiten, ez, etorri izan zaitu, baino gehiagotan burura, ez, eta, bueno, ba, nola bai, patriarkatuaren txamponaren beste aldea bezala ulertu beharko genduke, ez, matriarkatua existitu zela esan bagenezake, ba, emakumeek gizonen gain agindu izan balute, edo beraien bizitzaren hainbat eremuetan, ez, agindu izan balute, etxeko mugetatik harago, eremu publikoan ere, eragina izan bagenu, are gehiago, ba, erabakitzeko ahalmen horrek, ba, familian eragiteaz gain, ba, bizitza publikoan, eta gizonen hainbat jokabide sexual, edo erabakietan, edo hainbat pauso eman alizateko, ez, euren eskubiden gainetik egon izan bagina hala izango zan matriarkatua. Hori, horretaz hitz egin aldezakegu, matriarkatua hitz egiteko, patriarkatuaren txamponaren beste aurpegia definituko bagendu bezala, ez? Baina hori ez da gertatu izan. Europa mailan gertatu da, ba, kapitalismoaren eraginez, emakumeak nola baite Euskal Herrian bai mantendu izan dugu gure etxean erabakiak hartzeko ahalmen bat, baina beti ere esparru pribatuan, eremu publikoan ez. Eta beraz, emakumeak eremu horretatik ez du botere almen hori izan, hori ez da jasotzen, ez datu historikoetan, ez antropologikoetan, gaur egun arte behintzat. Beraz, 16. mende hasieran emakumearen rola eremu pribatura eraman zan, familiaren eremura, Euskal Herrian esaten dan bezala, eta entzuten dugun behin baino gehiagotan bezala, ez, gure etxean amak eragindu izan du, baina etxearekin dago lotuta, erabat eskubide indar hori. Eta, bueno, nik uste esan beharko genduke gehiago dela mito bat eta ez da eman patriarkatuaren beste txanponaren alde hori eta bueno, ba ez dakite hori ere dan bereziki aldarrikatu behar danik, aldarrikatu behar dana edo feminismoak hori ez dut uste ere aldarrikatzen duenik, ez da?
16. mendeko emakumeen rola aipatu duzu, gaur egungo emakumeen egoera zein da landa eremuan? Badute erreztasunik, jo ezagun, jabetzarako adibidez?
Gertatzen dena da, elikadura sistema hitz egin behar dugu askotan baita ere landa eremua hitz egiten dugunean, nekazaritzara hurbiltzen garenean, eta hor, arazo handien aurrean kokatzen gara, ez? Bai arlo produktiboan, laborantzaren ondoriozko higadura handia, edo ekoizpen dibertsifikatuaren galera, zenolako intsumo intentsiboen zorpetze maila sortu dan eta menpekotasuna, elikagai kilometrikoak normalizatu dira, osea hor badugu arlo produktiboan, ekofeminismoak ere ekodependentzia hori kontutan hartu ez izanaren ondorioak, ez? Hola, lurraren mugak eta planetaren mugak kontutan hartu ez izanak. Eta gero badago horrekin batera, bizitza erreproduktiboa, ez? Landa eremuan biak oso lotutak daudena gainera, baitare zaindu estana, ez? Edo kontutan hartu estana izan. Eta da, hoxe, ez? Emakumea izateagatik eta gainera baserritarra izateagatik, zabalkuntza bikoitza bizi izana, ez? Hortaz, gaur egungo datuak hoxe adierazten digute, adibidez landa eremuko zaintza lanetan, menpeko pertsonak bizi diren baserrietan, familien euroko larogetan emakumeak arduratzen dira zaintza lanetaz, edo lan orduak, ez, baita ere badala, irizpide bat asko begiratzen dioguna feminismoan, eta ekofeminismoan be, ikusten dugu hor, lan orduetan ere, emakume baserritar batek, 50 ordu baino gehiago egiten dituela lan, eta horietako batzuk dira baserritik kanpo, eta beste hainbat baserri barruan, ez. Edo titulartasunean, ez? 10 emakumetik 6 daukate titulartasuna baserrietakoa, baina horietako asko bizitzaren azkeneko urtean lortzen dute, ba nolabait gizonezko erretiratua pasatzen dio berari titulartasuna baita ere askotan errentaren gorabeherengatik, ezta? Diru laguntzak eta horrelako gauzak medio. Eta askotan ba bereien bizitzan zehar ez dute kotizatu izan, zeren badakigu errenta maila landaremuan zenolako aldea dagoen, ia bataz beste 150 bajuagoa da eta hortaz ba kotizatu behar baldin bazan, ba seguru sozialen altan erabakitzerakoan zein eman, ba gizonezkoa eman izan da, ez? Horrek ondorioak eduki ditu gero, ba gaur egun ba kotizazioak, ba pentsio bakarra ukitzea eta pentsio hori gizonezkoa izatea. Gizonezkoarena izatea eta emakumeak ez eukitzea, ez, eskubide hori bermatua. Orduan emakumeak baserrian lan itzela egin dute eta utzi diote baserriari zentzu askotan, bai arlo produktiboan eta baita ere arlo erreproduktiboan eta gero ba bizitzaren azken urtetan ez dute horren errekonozimendurik eta valoraziorik jaso izan, ez? Orduan hor badago ikusezintasun bat, desvalorizazio bat eta oso lan subordinatuak bezala ulertu izan direnak ere murretara kokatu izana, ez? Orduan datuak oso nabarmenak dira eta arrakalak ematen dira beste arlo batzuen tan bezala, ba hirietan bezala, ba landa eremuan ere bai.
Panorama honen aurrean zein da instituzioen jarrera?
Politika publikoek beti esaten dugu ardura handia dutela, ez? Nolabait elikadura eskubide bezala ez dalako ulertzen eta zaintza, hezkuntza, osasuna, ez? Ba publifikatzen dugun moduan, elikadura erabat merkantilizatu den eremu bat izan da. Eta politika publikoak leno aipatutako eredu agroindustrial hori sustatu izan dute, nolabait arlo publikoan baserri txikia eta eredu hori aldarrikatzen da edo goraipatzen da eta erabiltzen da, esango nuke. Eta gero benetan politika erabakietan beste nolabaiteko eredu bat sustatzen da, ez? Orduan horrek sekulako eragina dauka, eredu horrek zen eredu maskulinizatu bat ere bada, eskala handiko eredu bada, makineria ere pentsatuta dago eredu handirako, ez dago egokitua nekazaritza familiarrari edo agroekologikoa den eredu bati, non emakumeak gehiago sustatu izan dute dibertsifikazio hori, komertzializazioaren ardura eskala txikian. Orduan, eredu horretatik kanpo utzi ditu baitare emakumeak, ez? Orduan, politika publikoak daukaten ardura horretan, nik esango nuke, daudela lotuak ereduarekin, zein dan bultzatu den nekazaritza eredua, Europa mailan nekazaritza politika bateratuarekin, eta baitare, gero hori etortzen denean lurraldera, Euskal Herrian eta Euskal Autonomia Erkidegoan hartu diran hainbat erabakiekin. Eta adibidez, hor badago gauza oso konkretu bat, ez? Eta da, orain dela 5 urte onartu zen emakume baserritarraren estatutua eta ez da garatu. Ez da ere sekulako emaitza lortu zana ere estatutuarekin, baina eman ziren pauso batzuk, baina ez da horren garapenik eman, ez? Berez emakume baserritarraren estatutuak badauka komisio bat eta horre ez da egon jarraipenik eta horrek ondoriak ditu adibidez titulartasunean aurrera pausak eman ez izan adibidez emakume gazteagotan edo titulartasun emakume nagusiagotan. Hortaz, eragina handia du politika publikoak zen esku hartzea handia daukalako lehen sektorean eta baita ere aurrekontuetan eta baliabideak jartzean eta egoera ez du bera egin eta nahiko horrela dago, ezta?
Egoerak hobera eginez izanak uste duzu emakume baserritarren antolakuntza beharra edo azaleratu duela? Ze lehen ere aipatu duzu etxaldeko emakumeak ari dira saretzen ari da ekolofeminismoa edo agroekofeminismoa lantzen. Uste duzu egungo egoerari erantzuteko tresna egoki izan daitekeela saretze hau?
Bai, zalantzari gabe. Zalantzari gabe, bizi garen gaur egungo gizartean, lehen aipatu dugu, ez? Lur planetaren mugak, ekodependentzia hori daukaguna planetarekiko ez kontutan hartu izana eta bultzatu izan ere agroindustrial batek eragin badauka, ez? Nabarmena, eta baina da izpide bat ekofeminismoan. Baina eske bestea da interdependentziarena, ez? Ba, elkarren arteko beharra daukagula, gure bizitzako etapa desberdinetan, elkar zaintzeko beharra daukagula, ez? Eta hori bai konektatzen da beste elementu batekin, eta da kolektiboa, ez? Ba, behar dugula, besteen beharra daukagula, kolektiboan lan egiteko beharra daukagula, beste potentzia bat hartzen dugulako. Eta baita ere antolakuntzarako. Antolakuntza prozesuak izugarrizko garrantzia dute, aurrera pausoak eman alizateko eta beste logika batzuk eraikitzeko. Eta etxaldeko emakumeak, labia kanpesinako baitare, ez, lotura horrekin, munduko hainbat emakume baserritarrak erodo agroekologikoarekin lotuak daudenak, hortik edaten du, eta esanguratsua da, beraien, behar hori baitare, eta gogori, emakume baserritarren antolakuntza bat, baina ez edo zen modutan, ez, baizik, eta herri hezkuntza eta agroekologiaren irizpide horretatik. Orduan, proiektu kolektiboak nolabaiteko indarra ematen dute, egia da, emakume baserritarrak antolatu izan direla, baina akaso gehiago euki duten zentzua izan da genero harreman tradizionalean, hortik erantzun dute, edo genero harremanak izan dira gizarte aldaketaren eragile landa ere muan, esan hainbeste, ikuspegi feminista, aprobat arrotzagoa edo egin izan da, baina etxaldeko emakumeak erantzuten dio behar horri, ez? Antolatu beharra daukagulako, eskubide horiek eta leheno aipatu dugun aliantza hori, feminismoa eta agroekologiaren aliantza hori, sekulako garrantzia hartzen duelako ekofeminismoan eta gaur egun bizi ditugun erronkei erantzuteko.
Ertz batzuk bilatzen hasita, landa eremuko emakumearen irudi orokorra, bizitzaren eta ondorengoen, ingurugiroaren eta osasunaren babesle sendo nekaezin da adoretsuarena izan da. Ez alda hain justu ere patriarkatuak esleitutako rolari men egitea?
Era bat. Horregatik komentatzen nauen leno, feminismoan ere badaudela nolabait ikuspegi desberdinak, ez? Ikuspegi klasikoago batean existentzialistagoa edo espiritualistagoa izan daitezken ikuspegiak egon daitezke, ez? Non emakumeak bizitza ematen du eta horretan espezializatzen da eta nolabait olako dikotomia bat berresten da, ez? Ekonomia publikoa gizonarekin lotzen da eta emozioa, natura eta arlo pribatua emakumearekin, ez? Eta dikotomia horri dagoeneko Simone de Beauvoirrek aipatzen zauen, emakumea naturalizatze horretan patriarkatuaren estrategia dala, ez? Bere burua legitimatzeko era bat, ez? Hortaz, emakume kultura zintzo hori, ez? Mundua gaur egun ezagutzen dugun horretan zaintzen dutenak eta badirudi hori naturalizatua egongo balitz bezala badaga ikuspegi existentzialista hori, ez? Eta gero badago betare, ikuspegi espiritualistago bat, lurra bizirik dago eta izakia sakratua da nolabait olako komila arteko, ez? Esaldi batekin, Bandana Xibaren ikuspegi horretan, ez? Baitare ekofeminismoarekin lotzen dana eta emakumeen eta naturaren arteko lotura hori nahitaezkoa dala, ez? Aldarrikatzen duena. Horren aurrean, horregatik komentatzen nuen, ekofeminismo konstruktibistago bat edo badago, nolabait ekosozialismoarekin ere lotu leikena, eta, Estatu mailan Jaio Herrero izan daiteke zentzurretan igual referentzia bat, gaur egun. Eta hor, patriarkatuak mundu antolatzeko erabiltzen duen dikotomia horren gainetik edo existentzia horretatik salto egin nahi du, eta prozesuen banaketa sozialki eraikitzen direla planteatzen da, ez? Orduan, zenbait prozesu soziohistorikoen bidez nolabait, ez? Gizonen eta emakumeen rolak, espazioak, botere harremanak eta denborak, dokumentatzen genuna desoreka horiek banatzen dituzte prozesu sozial horiek eta ez dira kasualidade bat, ez? Baizik eta patriarkatuaren eta gaur egun ere ekonomia kapitalistaren logika bati erantzuten diote. Hortaz, bai, badago irakurketa hori ekofeminismoa lotzeko emakumea eta natura zerbait existentzialista edo naturalizatua egongo balitze moduan, eta nolabait emakumeentzako hori nahiko antiprogresista izan daitekeela ere kritikatzen da eta emakumeen baldintza errealak bigarren maila batera eramaten dutela, ez? Hortaz, ba bueno, ba neube ekofeminismo konstruktibistako batean jokatzen naiz, gustet eraikuntza hori deseraikitzeko bide batean bagabiltzala mugimendu feministan, eta horrek ez du esan nahi, ez dugunik egin behar aliantza estrategiko hori ekologismoarekin, feminismotik, noski baietz, baina beste planteamendu batetik, ez? Aliantza hori, ba, precisamente egin behar dugu, ba, bizi dugun krisi hau, krisi ekologiko eta krisi sozial, zibilizate hori honei, bueno, ba, elkarrekin bueno, ba, aurre egiteko nola, ez?
Batez ere, feminismoak landa eremura egindako bidea aritu gara gutxi gora bera, baina zer dauka ekofeminismoak, zertan laun diezaioke hiritarrari, zer eskaintzen dio?
Bueno, hori, interesgarria da, begira da hori, zeren nolabait askotan egin izan da justo kontrako zea, zergatik feminismoak ez dio begiratu izan hainbeste landa ere muari, ez? Ba, isiltasun feminista bat edo egon dala, ez? Ba, feminismoa nahiko urbanoa izan dalako, ez? Nola baita, ez? Landa ere mua nola baita marginatuz eta pentsamendu produktibo-reproduktiboren banaketa hori ba oso baitare eraikuntza urbanoa da, zen landa ere muan ekoizpena eta ugalketa nahiko lotura handi auki dago, ez? Hortaz, ba gorko feminismoa, justo, ba, esaten duzun hortik, ez? Ba, gorko feminismoak zerrekarri aldion hiri eremuari, bereziki, nik uste dut dela, ba, gaur egun bizi dugun krisi ekosozialari erantzoteko izugarrizko aukera da, ez? Esan bezala, naturaren kontrako eta pertsonen kontrako eredu bat eraiki da, izan ere nahiko, ez, nabarmena da, nola horrek ere bere islada izan du, ba hirien antolakuntzan eta hiriak ulertzeko moduan, eta beraz, agroko feminismoak ekartzen du rekonexio bat, ez? Beste kultura bat, beste gauzak egiteko beste kultura bat, bizitza ulertzeko eta natura zaintzeko beste kultura bat, eta hori da bere ekarpen handiena, ez? Ba, gure muga biofisikoak eta gure interdependentzien kargu hartzea. Nik uste hor dagoela klabea. Hiriko erritmoak eta landeremoko erritmoak ez dira berdinak. Oso ikuspegi teknologikoan oinarritzen da baita ere begirada urbanoa eta bueno, pues agroko feminismoak ekartzen digu rekonexio hori eta bueno, ba paradigma berria, behar dugun paradigma berria krisi zibilizatorio honetan behar ditugun beste kultura baten zutabeak ekartzen ditu. Trantzizio prozesuak ulertzeko, bueno, hausnarketa irekiago bat, bidezkoago bat, mundu bizigarriago bat, alternatiba guztiago ekartzen digu ekofeminismoan nik uste dut.
Gogu eta honekin utziko dugu, ez dakit zerbait gehitu nahi zen nuken, galdera erikutzi izudan egin gabe edo erantzunik gehiatu zaizun?
Bueno, nik uste dago oso lotuta dago, ba, beste batean ere hitz egin duguna, ez? Pandemia garai honetan askotan paralizatzeko tentazio bat edo ere gertatu daitekeela, ez? Edo lehengora bueltatzeko zera hori, ez? Zen normalitate berria badirudi etortzen ari da hau ere, pues ez dela oso bizigarria, ez? Nik izango nuke beharko gendukela begiratu benetan zeintzuk izan diran pandemia honetara ekarri gaituzten arrazoiak, ez? Noiek nahiko ilunpean geratzen ari direla nik uste dut, momentu honetan lurperatzen bezala ari direla eta ondorioi aurre egiten, baina zergatik gertatzen ari zaigun honei begiratu gabe, eta nik uste dut agroko feminismoak eta ekofeminismoak ekarpen oso garrantzitsua ekartzen digula hitz egin dugune ildo hauetatik, prozesu demokratizatzaileago batzuk eraikitzeko aukera eta bertaz horiek lurperatu gabe eta nolabait beldur horrei edo geldiarazi gaitu algaituen beldurrari aurre egiteko tresnak badaudela, adibideak ere badaudela, naiz eta beste eskala batean segurazki eraiki behar ditugu, ez? Baina aukerak badaudela. Eta hortaz, pandemiari ere begiratzeko bide bat dala ekofeminismoa eta hortara gonbidatu nahiko nuke eta hor gaudela, ez? Segurazki talka eta gatazkarik gabe ez dala etorriko aldaketa hori, baina gertutasunetik, berdintasunetik, lankidetzatik, prozesu demokratikoagoak eraiki alditugula, ez? Mundu biziagarri baten aldean nolabait esateko, ez?
Mila esker, ea, gatazka elkar zaintzen da, elkar elikatzen sakontzen degun. Mila esker, Mirene.
Mila esker, zuri, Eli, eta danoi, beste batean.
Gelditu makinak, Naiz Irratian, Eli Pagolarekin.
Iñaki Petxarroman kazetaria hurbildu zaigu gaurkoan, Euskaldunon egunkarian hasi eta Egun Berriako langilea. Besteak beste ingurumen gaiak irakurri ohi dizkizugu, bai kazeta bertan eta baita plazaratutako kazetaritza eta saiakera liburuetan ere. Ongi etorri, Iñaki?
Euskarri gazko.
2020ko urrian aurkeztu zenuen Aldeka bildumako zure liburu berriena edo azken liburua, Ez ezagunerako bidaia mundua klima eta ekologia krisian izenburupean. Bertan hainbat aditurekin hitz egin duzu, hainbat elkarrezketa egin dituzu, ez ditugu zerrendatuko noski, 15 inguru badira eta guk zu gonbidatu zaitugu. Nolatan bildu dituzu aditu hauek, zeren premiari erantzun nahi izan diozu?
Aditu hauek aukeratuak daude gutxi gora bera, atalka, ez? Edo bakoitzak menperatzen duen gaiaren arabera, ez? Ni jaso nuen Alekaren eskaintza liburu hau egiteko, Berria Elkar eta Jakinek sustengatzen dute Aleka, eta, haiek eskatu zidaten klima eta ekologia krisiari buruzko liburu bat egitea, eta liburu hauen izaera izaten da pizkat didaktikoa, alegia irakurle, guztien txako modukoak izatea, eta barre, zordun, klima eta ekologia krisia oso gai zabala da, ertzasko ditu, eta beraz, nik egin nuen alako eskema bat, pizkat zirriborro bat, liburua, liburuaren egitura zehazteko eta egitura horren arabera erabaki nuen aditu bakoitza zein izan ziteken o zein izan behartzen, ez? Eta horren arabera, ez? Pixkate demagun adibidez kriosfera edo izotzen galerari buruz hitz egiten dugunean, glaziologoekin hitz egiten dugu edo bestela sistema kapitalistak dituen ondorioez itzein behar denean, pizka bat ekonomista batekin, eta, pizkate horren arabera, bakoitza sartu dugu, horren arabera.
Kuriosidade bezala, zure eguneroko jardunean, krisieko sozialari dagozkion gaiak izaten dituzu izpide, zer dela eta saltoa liburu formatura egunerokotasunetik aterata, zer dauka horrek eskaintzeko?
Azkenian, luzera begira egiten den kazetaritza, bizkate, kazetaritza pausatua, lasaiagoa, sakonagoa, sakontzeko aukera ematen dizun hori, egiteko aukera ematen du liburu batek, eguneroko martxan eta premian egin ezin ditugun lanak egin ditzakegu alakoen bidez, ez berriak handala urte batzu bihain zuen apustua alakoak egiteko ez bakarrik miguru formatuan, nik uste dut gero eta gehi ere egunkarian bertan saiatzen garela alako lan luzeak egiten, erreportaje eta elkarrezketen bidez eta bar, eta hau esango genuke dela, bizkat, beste buelta bat, ez? Beste, oandikan bide horretan edo nola baiteko maratoia, ez? Besteak dia lasterketa laburragoak eta honeia maratoi baten traz hartzen du, ez? Orduan, kasetaritza egiteko beste modu bat, ez?
Beste pausa batetik edo beste erritmo batetik begiratuta, horri helduko diogu, jakin bagenekien atalarekin hasten da liburua, historia pixka bat eginez. Noiz hasten da ba panorama ekologikoa notizi izaten?
Bueno, panorama ekologikoa batez ere 20. Mendean, ez? 20. Mendearen erditik aurrera klima aldaketaren lehenengo santzua ikusten hasi ziren, estatu batuetan bereziki haiek izan zirelako nola baiteko azelerazio handia deitzen dugun urte haietan, ez? Bigarren mundu gerraren osteko urte haietan, sistema kapitalistak eta sistema konsumistak alako azelerazio ikaragarri bat hartu zuten, gehien bat erregai fosilea gerretzearen ondorioz, ez? Eta horrek sistema industrialari ematen zion oinarriaren ondorioz, ez? Orduan zeitun konturatu ziren, horrek, bide horrek, aurrera begira, eukizitzaken ondorio ekologikoak, ez? Horrekin batera, horre pestiziden inguruko zeak egon ziren, borroka antinuklearra, esango genuke, bimila, hogeigarren mendearen erditikona, eta berezik irudoita margarren amarkadan behar bada, borroka ekologistek hartu zutela hor hausko bat, arnaz bat, eta gaur arte iraun dute, ez? Eta klimaren aldaketaren lehenengo zantzuak eta lehenengo frogak ere ordun hasi ziren mamitzen, ez?
Borroka politikoak aipatu dituzu, borroka ekologistak, politikoki izan aldira hitzarmen mugarriak bildu dituzu alakorik?
Politikoki izan diren hitzarmen mugarriak bat baino gehiago izan da, ez? Klimari begiratzen baldin badiogu adibidez, aipatu genezake batez ere Kyotoko protokoloa, ez? Nazio Batuen erakundeak bultzatutakoa, herrialde batzuek ja bere buruari ezarri zizkioten betekizun batzuk, 20. Mendearen amaieran. Zer esanik ez dago eta esan beharra dago ez zirela bete, herrialde katu zituzten konpromiso horiek. Eta gero ja, arazoa kronifikatu eta larritu zen egin berean eta zientzialarien deialdiak ere larritu egin ziren egin berean, etorri zen pixka bat Parisko klimari buruzko hitzarmena, ez? 2015ean, ointxe bete dira 5 urte, eta ointxe jarri da indarrean, ez? Hitzarmen hori. Hori izan da orain arte mundu mailan konsensu eta zabaltasun handiena eduki duen klima akordioa esango genuke, ez? Eta hoiek dira bi gai honi dagokionez mintzat, gero badaude bestelakoak, ez? Biodibertsitateari buruzkoak, Nazio Batuen erakundeak ere hartu ditu bere akordioak eta bar, ez? Baina bi horiei dagokienez, klimari dagokionez mintzat, bi horiei dira, fiskat mugarri nagusiak esango genuke.
Zure liburura edo, kazetaritza jardunera pixka bat itzulita, nolako jarrera sumatu duzu adituen artean? Nolako katzen dira eure gaiaren aurrean?
Banik uste dut, gaudela aldaketa garai batean, batzuek trantzizio ekologikoa deitzen dute, transizio ekosoziala, krisi ekologiko klimatikoa, bueno, esateko modu asko egon daitezke, baina badakigu badagoela nola baiteko bueno, zirte edo zart egin beharreko batean, ez? Ikusten da, hori, ikusten da urrengo hamarkadak eta urrengo urteak izango direla oso garrantzitsuak, bereziki hamarkada izango da garrantzitsua, hor aldaketa potoloak egon behar direlako munduan, eta adituak ba, somatzen dira pizka bat alde batetikan adi eta erne, noski, gertatzen ari diren aldaketa hauen aurrean, eta gero ba bueno ba ditu bakoitzaren izararen arabera ba batzuk baikorrago eta beste batzuk ezkorrago, ez? Baina bai garbi dute denek ja bueno egin ditugula aldaketa oso handiak lurraren bueno ekosistemetan dudik gabe eta kliman eta horiek aldaketa horiek ja ez daukatela atzera bueltarik nolabait esateko. Beraz, hemendikan aurrera gure esku egongo da ba horiek larritzea, edo nolabait horien aldaketa horien ondorioak, ba nolabait, harinagoak izatea, ez, gure esku eta hartzen dituen erabakien esku egongo dira.
Publikatzen diren eta plazaratzen diren notiziak, txostenak, alarmak, atzera bueltarik gabeko egoeraren berri ematen duten horiek guztiak ikusita, panorama ez alda pixka bat apokaliptikoa?
Bueno, a ver, segun nundik begiratzen zaion, ez? Nuzet batzutan begira apokaliptiko horiek nahita pustutzen dirala estatuskuaren atletik, ba, nolabait, txipen sentsazio bat zabaltzeko herritarren eta gizarteen artean, ez? Azken finean, sortzen den sentsazioa da, bueno, pikutara goaz, baina ez dago zer eginik, ez? Eta nik uste justu pentsatu behar duguna dela kontrakoa, ez? Eta nik uste sistema kapitalistak ere badakila, ez? Badakila kostinta dela ze arazo sortzen ari den, bai ekologia mailan, bai materialen agortzearen inguruan, erregai fosilek atmosferan eragiten dituzten kalten inguruan, kliman, kostientea da, noski, ez du aldatu nahi, ze sistema kapitalista bere, ba, bere zepoan lotua dago, nola bai, tarrapatua dago, ez? Ez azkunde etengabearen premio horretan, ezin du sistema aldatu, ez? Orduan nik uste, sistema kapitalista ari dela bilatzen bere trenbidea, bere trenbideetako bat da, nola baita, berdez jaztea bere azkundea, eta hori da Green New Deal mugimendua, esango genuke. Eta baina horrek ere, ba, bueno, ez ditu konpontzen munduan dauden beste arazo ekologiko batzu, beste bioaniztasunaren galera, ez? Orduan, zuk aipatzen duzu sentsazio hori egon daiteke, baina nik uste dut sentsazio hori horren gainetik, ba, iritsi behar gean konklusioa da, bai, hor gaude, gauzak oso gaizki egin ditugu eta egiten ari gara, baina hain zuzen ere horregatik hasi behar dugu gauzak aldatzen, ez? Eta aldaketa horretan, sartu behar dugu gure produkzio sistema, gure ekoizpen eta gure konsumoak, eta hasi behar dugu maldan bera. Maldan bera zentzu guztietan, gutxiago produzituz, gutxiago konsumituz, gutxiago mugituz, eta horrela, pizkanaka, lurrak eta lurrak eskaintzen dituen erritmo hietara egokituz, ez? Horrek bermatuko du ni uste gure etorkizuna lur planeta honen barrua, ez?
Elkarrezketatuak izan direnen artean Naima Elbani Altuna dago eta liburu aurkezpenean halaxe esan zuen, jendea paralizatu beharrean informatu, kontzientziatu eta eraldatzera animatu behar da. Ari algara horretan, ari algara jendea informatzen, kontzientzia hartzen eta eraldatzeko animatzen?
Ba, egin zuzen ere lehenu esan dagoaren bidetik, ez? Ni uste batzutan iristen den informazio gaindosi horrekin, ba, egon daiteke sentsazio bat, panorama katastrofista edo apokaliptikoa izatearen eta bar, ez? Baina aldi berean ikusten gizartea bai aigala kontzientzia hartzen, igual ez behar bezain azkar eta behar bezain indartzu, baina adibidez, nik uste Parisko hitzarmena sinatu zen garaitik ona bai egon da aldaketa bat munduan gai honekiko, ez? Gai hau agenda politikoetan ezarri da, nik uste kontzientzia ekologista eta ekologikoa gero eta handiagoa dela, naiz eta behar bada oraindik eraginkortasun politiko nahikorik ez izan, baina nik uste incluso sistema kapitalistak bere burua berrasmatzeko txapelatik atera duen Green New Deal edo itun berde berri hori asmatu izana bada baita ere gizartean gertatzen ari den kontzientzi areagotze eta aldaketa horren ondorio, ez?
Mm-hmm. Zuk personalki galdetuko dizut orain pixka bat, izan ere, nola bizi duzu komunikabidetan larrialdi ekosozial honek daukan trataera edo, nola lantzen den gaia, nola ikusten duzu?
Bueno, da, pizkat, lehen esan dakoaren bidetik ere, ikusten dut, komunikazioaren eta edabideen mundu horretan ezin gaitezkela engainatu agintzen duela oro har status quoan indartzuen diren egiturek, bestea beste erregaitzo ziren industriak ere bankuekin dauzkan loturak oso handia dira eta bankuek eta multinazionalek edabideen mundu hori kontrolatzen dute eina handi batean, baina esandakoa lehen, ez, gizarteetan gertatzen ari diren aldaketa horiek ere isla daukate, ez, horretan, ez. Eta bestea beste, klimaren inguruko gai hauek, ez dakit ekologiarekin lotura daukaten beste batzuk bai, igual biodibertsitatearen galera ere bai, eta bar, ez. Gero eta plaza eta toki handiagoa daukate. Beste gauza bada horren aurrean ze proposamen aurkezten direnez. Ni uste bereziki ezkerrak bilatu behar dula bere tokia, zeren ni uste kapitalismo berdea esaten den hori Green New Deal mugimenduan oinarritua eta auspotua, horrek badauka bere plana, etorkizuneko plana da eta aurrera eramateko prestatzen ari da. Eta nik uste alternatiba izan daitezken bestelakoak, oraindik mamitu eta egonkortu eta egituratu gabe samar daudela. Baina edabidetan nik uste dut, nik ikusi dut behintzat, amabost urte hauetan aldaketa bat gai honekiko. Egia da baita, klima aldaketaren gai hau oso gai larria da, dagoeneko grado bat baino gehiago berotu da, planeta mailako temperatura orokorra, industria aurreko aroarekin alderatuta, berandu gabiltzala, eta oso berandu gabiltza beste, munduko komunikabide handiek gai hau ez dutelako behar bezain serio hartu orain hartzez. Baina ikusten dut aldaketa bat horrekin.
Ba, mila esker, Iñaki, ea geroz eta plaza handiagoa duen gaiari garrantzia ere neurrian handitzen diegun eta gure tresnak egituratzen joten gean.
Bale, ba, eskerrik asko zuei eta nahi zuen arte. Eskerrik asko.
Gizan. Pertsona bera behin baina gehiotan aurkeztea, ja azkenerako arrarota den egiten da, eta etxaunekin berdine pasatzen zaigu. Berriz ere metzabeu da etxaun, zer moduz?
Bueno, ja, eske, ematen du, ez naizela jun, ez? Baina, bueno, mentxe. Oso ondo, mentxe. Abesti berri batekin, beti bezala.
Bai, zin?
Gaurkoan, tabletonen reggae de las macetas. ekarri dut. Bueno, abestia berez, abesti antinuklearra da, eta, bueno, laro gehi marra markadako buelta hortan, ba, bueno, antinuklear, mugimendu antinuklearra oso fuerte zegoen, eta musikan ere hori, ba, igertzen da, ez? Tableton Malagakoak dira, eta jazz, funky, fusioa egiten dute, reggaea ere, bai, noski, abesti honetan ikus dezakegun bezala, eta, bueno, ba, hemen baita ere etorkizun distopiko bat imaginatzen dute, ez? Ba danak gaxotu egingo gerala, ez? Eta baino esaten dute, nuklearrak lertzen direnean ordurako izan zea mazetak, landareak ondo ureztatuta. Noski, landareak dira, ba, marihuana landareak, ez? Bestela ezin izango duzu erre. Ez, bueno, hori da beraien mezua. Bueno, bintzat, etorkizun distopikoa bai, baina marihuana ondo zainduta izatea permatu zazu, ez? Asi que, ba, uno, ez dakit, espero dut zuen gustukoa izatea, ia zer deritzo zuen.
Ia, ia.
Olo! Futuro de la realidad que hay detrás del muro, de tanta mentira, tanta crueldad, esto cualquier día se va a reventar. ¡Oh, qué horror! ¡Señor! ¡Oh, Dios! Dicen que los niños no podrán jugar, que las tías buenas ya no existirán, que las criaturitas no podrán rilar cuando llegue el día de la nuclear reventar. Sin dudar, a reventar. Sin dudar. Dicen que en la cara pupas te saldrán, que hasta la peluca se te caerá. Lo que nos depara el próximo futuro es que habrá recambio de hasta yo del pool.
Distopiko xiamarra bai. Eskerrik asko, etxean urrengo arte agurtuko zaitugu.
Bai, beste bat arte ondo segi.
Onaino ba, gaurko saioa. Esan da, urrengo saioa noiz helduko agurtzen zaituztegu. jatorri bili eta laster arte.
Gelditu makina.